Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9tti, galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6tti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16, kilohertzii 17 fi 106 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamar ka fune da gefato ta Kenya ka bajemo fi jalatumu na gan Kenya kan ka baja fi jalala ba ka jirtanun datti sina dakkabu
ka bajemo da gefato ta Kenya kuno kopi Kenya saati kana qabanne dihanne jira
da gefato ta Kenya kopi kana beksodan kan esenfana turro an wa konoleti
ani mo barantu gadati kopi Kenya jalkaba oduta oduna ka tumramen gurmun misensota wobo biya ala ebla kuda sadde barkuma lama fi kuda shangu ya goto to romo kara sarara palto kitin kabajachuuf qophii taasisaa akka jiru qoreen qindeessitu qophichaa beeksisee jira. Dhimma kanaafi ijaaramuu miseensota obbo biyya alaa ilaalchisuun jaal hiroo barii waliin gaafiif deebii taasifnee jirra. Oduun akka xumurameen isatu ittaana jechuudha.
Isattaan sun immoo qophii gootota keenya faarsaanus goota ta'uuf haa hojjennu jedhutu isiniif dhiyaata.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduutti isin dabarsina.
Radeebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa waraana wayyaanee irratti tarkaanfii fudhate. Gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo kan godina dhiha Oromiyaa keessa sosa'u bitooteessa 26 bara 2015 ona haroo limmuu fi gumuz gidduutti bakka tikishaa jedhamutti waraana wayyaanee kan waboo sakattaaf bobba'e hoteela naannoo sanitti argamu xirrishaa jedhamu bira qubate irratti tarkaanfii boombii fudhateen basaastuu sirna wayyaanee dabalate loltoota 8 ol hojiin ala gochuu ajajii waboo godina dhiha Oromiyaa beeksisa. Tarkaanfii boombii humni addaa waboo tikishaatti fudhate kanaan hojii basaastummaa sirna wayyaanee irratti kan babbaate Asteer kan jedhamtu dabalate loltoonni diinaa goshuu mollaa fi saxxeen bantii kan jedhaman oggaa du'an kanneen shanii ol ta'an ammoo madeeffamuu ajajii waboo godina dhihaa dabalee beeksisa. Tarkaanfiin diinaa fi ergamtoota diinaa kanneen gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo ta'an irratti fudhatamu bakka hundattuu kan itti fufu ta'u ajajii waboo godina dhiha Oromiyaa hubachiiseera. Godina Shaggar Kaabaa magaalaa Sulultaatti wal dorgommii ispoortii manneen barnootaa onoota 2 gidduutti dorgomame irratti barattooti Oromoo sirboota qabsoo fi dhaadannoo garaa garaa wayyaanee balaaleffatu dhageessan. Oduun qeerroo akka hubachiisetti eebla 2 bara 2015 godina Shaggar Kaabaa magaalaa Sulultaatti dorgommii ispoortii manneen barnootaa onoota Caancoof Sulultaa gidduutti deemsifame irratti barattooti Oromoo sirboota qabsoo bilisummaa Oromoo leellisanii fi dhaadannoolee sirna wayyaanee balaaleffatan dhageessaa oolan. Barattooti wal dorgommii ispoortii irratti argaman kunniin sirboota warraaqsaa uummata kakaasan dhageessuun gamatti waraqaalee irratti suuraa alaabaa adda bilisummaa Oromoo kaasuun mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Sulultaa keessaa fi naannootti maxxansuun uummata sochii ofiitti akka makan qeerroon dabaluun Sulultaarraa gabaaseera. Barattoota Oromoo godina Shaggar Kaabaa onoota Caancoof Sulultaarraa wal dorgommii ispoortii walitti qabaman kunniin sirboota qabsoo fi dhaadannoolee siifan lola yaa Oromoo narran gortu eenyusheen daangaa Oromoo lixxu irra jettee mormasheen kuttu Oromiyaan kan Oromooti gumaa barattoota haa deebisnu habashaaf hin bitamnu wayyaaniin gabroonfataadha kan jedhanii fi kanneen biroo dhageessisuun diina garaa akka guban gabaafameera. Alichatti kan baarage wayyaaniin barattoota adda durummaan dhaadannoo fi sirboota qabsoo dhageessaa turan karaa humnoota tikaan hordofsiisaa akka jirus maddi oduu qeerroo ifa godhee jira. Godinoota Shaggar Kaabaa fi Lixa Oromiyaa qeellamitti ummati Oromoo walga'ii wayyaaniin waame irratti gaaffii mirgaa kaase. Mootummaan Abbaa Hirree Wayyaanee fincila diddaa gabrummaa ummata Oromoo fi filannoo dharaa gaggeeffatuuf jiru wal qabate muddamsuu keessa seenu walga'ii godinoota Oromiyaa adda addaa keessa qopheessuun ummata afan fajjeessuuf yaalus ummataan akeekisaa fashalaa akka jiru oduun nu gahee ni addeessa. Akka kanaan mootummaan Wayyaanee ebla tokko bara 2015 godina Shaggar Kaabaa ona akaakoo keessatti ayyaana hundeeffama dhaaba ergamtuusaa OPDO fi filannoo kijibaa kan ilaallatuun ummata walga'ii yaamee yaaliin itti ololuuf taase gaaffii mirgaa ummataan akeekisaa fashaluun ifa ta'eera. Ummanni Oromoo ona akaakoo walga'ii wayyaanii irratti argame gamasaatiin barattooti keenya hidhaman haa hiikaman dhimmi maastar pilaanii Finfinnee nu ilaallata qondaalli wayyaanii Abbaay Tsaayee ummata Oromoo jumlaan arrabse seeraan adabamuu qaba maqaa investimentiin ilmaan Oromoo lafa isaaniirraa buqqa'aa jiran jechuun gaaffilee mirgaa jajjaboo kaasuun walga'ii wayyaanee bakka dhabsiiseera. Kana malees filannoon dura rakkoon ummata Oromoo hundi hiikamuu qaban kanaan achi walga'ii jettanii nuttiin dhufinaa jechuun ummati Oromoo ona akaakoo dabballoota wayyaanee walga'ii isaa yaaman akka qaaneessan ibsameera. Oduu gama biraatiin ammoo bitooteessa 31 bara 2015 dhiha Oromiyaa qeellam ona Jimmaa Horrotti ayyaana hundeeffama OPDO sababeeffachuun ummanni walga'ii waamamus ummanni walta'uun walga'ii wayyaaneerraa akka hafe barameera. Ummanni walga'ii hafnaan barattoota kutaa 1ffaa hanga 4ffaa baratan walitti qabuuf yaalanis milkii akka itti dhaban qeerroon dabaluun gabaaseera. Onoota fi magaalota godina Gujii adda addaa keessatti waraqaaleen fincila diddaa gabrummaa ummataaf faca'uun gabaafame. Godina Gujii onoota kanneen akka Shaakkisoo, Adoolaa, Booree fi Waadaraa keessatti waraqaaleen fincila diddaa gabrummaa diidne didaa jedhuu fi gochaa faasistummaa mootummaan Abbaa Hirree Wayyaanee ummata Oromoo irratti raawwataa jiru ibsuu fi balaaleffatu ummataaf facaafamuu maddeen keenya gabaasan. Waraqaaleen fincila diddaa gabrummaa ummataaf facaafame kanneen keessatti ummanni Oromoo otoo ajjeefamaa hidhamaa fi biyya abbaa isaarraa baqachiifamaa jiru filannoo dharaa wayyaanee irraa qooda fudhatu akka hin qabne kaa'ameera. Kana malees farreen ummataa kan ta'an lukkeelee wayyaaniin ergamanii ummata Oromoo miisisaa jiraniifis akeekkachiisi cimaan waraqaa fincila diddaa gabrummaa ummataaf facaafame keessa darbuu fi maddeen dabaluun ifa godhan. Haalichatti kan baarage sirni wayyaanee keessattuu magaalaa Waadaraa fi naannoo isheetti lammiileen galgala sa'aatii 8 yookiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'aa 2 booda akka hin sochoone labsuu fi ummata Oromoo naannichaa doorsisaa jiraachuu oduun maddeen keenyarraa nu ga'e ifa godham. Kun kanaan otoo jiru achuma godina Gujii ona oddoo Shaakkisootti lukkeelee wayyaanee waraana wayyaanee waliin ta'uun ummataan dirqama abaa'oon isinitti kenne nuuf himaa jechuun hiraarsaa jiran saaxilamaniiru. Culuqqee Dukkallee, Daawid Gooroo, Bariisoo Waaqoo, Diidoo Waaqoo, Katamaa Abbaa Tukkee, Baqqalaa Waddeessaa, Tukkee Jaarraaf Yohannis Girjaa lukkeelee wayyaanee waraana wayyaanee waliin ta'uun ummata Oromoo godina Gujii ona oddoo Shaakkisoo maqaa abaa'oo deeggartu jedhuun hiraarsaa fi miisisaa jiran keessatti kan argaman ta'uu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun ifa godhee jira. Korre adda bilisumma oromo kuta Kanada kan bara kuma lamaaf kudhashanii eebla sadi magaalaa Kalgaariitti sirnaho aanbaname. Korre adda bilisumma oromo kuta Kanada eebla sadi bara kuma lamaaf kudhashan magaalaa Kalgaariitti sirnaho aanbaname jira. Sirna baniinsa kora kanarratti jaalmi tokko waaqoyyaa dura ta'an koonyaa Kalgaarii fi jaalfiqaadu eebbaa dura ta'an kuta Kanada miseensota kora kanarratti argamuuf koonyaalee adda bilisumma oromo Kanada irraa dhufaniin baganagaan dhuftan erga jedhanii booda korri kun sirnaan banamuu ibsan. Korichis akkuma aadaa oromootti eebbamaan guddoota oromoon baname.
Oromoon naga, baadhi naga, bareen naga, itti naga, walgayii walgayii naga, oromoo injifannuu. Amaan nama keenya laalfa, sa'a keenya laalfa, madda keenya laalfa, marra keenya laalfa, bise boraabessa kaabaa. Wanti hedduu arraba diimaa ila gurraattii uummata keenyarraa kaa'e. Uummata keenyarraa kaa'e. Gadaan nagaa, gadamuunjiin nagaa, duubaatiin nagaa, fuuloo malkaan nagaa, yaarabbi nu nageessa, Oromoo bilisoomu, Oromoo tokkummaa bilisummaati. Bismillah. السلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وبليه كينا إيجا مقارب بيجر قمنا رسول الله رحمة الله عليه وسلم سنبود أولي تيبنة سرائي وليقونة وإيبنة فورا خيجا فورا نجايا فورا مركي فورا قرسي جالالا قبل سمع ربطو هاولي نجا هاولي دي منغوثو ترقى في شمرت Bunyi kaisanu, kanak-kanak, korang yang kanak-kanak tu luar kantor, korang mesti kanak-kanak lupa baru, kawajara jenisa lupa baru, pakai kita ni nama hari tu orang kawat dah, sokuma kaisan agak kita ni hari tu orang kawat dah pakai kita, nama hari tu orang kawat dah nama pakai kita. Rabbi mana yang harus itu? Rabbi jadi tahu untuk kita mengetahui nurah hati. Rabbi karena nurah haji. Karena anak haji sunuma nuwara hati. Nuwa istihaqal. Mana yang lebih jemu bila ada jemu sekeja cara Rabbi unjuk jemu Rabbi yang terus kecil pun tiap hari. Insya Allah ini dalam tunggul besar berumur mata orang orang Rabbi agar. Orang orang gara kay Rabbi agar. Abah orang kerja Rabbi.
Korri kun hanga eblashan bara kuma lamaaf kudhashanitti kan itti fuufu ta'u sagantaa bahirraa hubachuun danda'ameera. Korri kun murtiilee adda addaa ni dabarsa jedhames eegamam. Odut umuratin. Ihe oromia godina keelamisti motumma wayyani hidatto ta gandad alotan oromo taanirra mesha hika chisa jirachun hubatamim. Odun nudakabe akka hubachisetti bitote isa soddoma barakuma lamafkudashan ihe oromia godina keelam. Ona gidamisti motumma wayyani hidatto ta gandad oromo taanifi shakirra mesha warana hika chisa jiram. Hidatto ta gandarra meshan hika chifa makan jirufis. Hidattooti sochii ummataatti makamuun waan deeggaraa jiraniif kan jedhuun akka ta'es ibsameera. Duulli meeshaa hidhattoota gandaarraa hiikkachiisu kun godinuma qeellam kanatti onoota sayyoo beegii fi canqaattis itti fufuuf kan jiru ta'u oduun nu gahee ifa godham. Meeshaan hidhattoota gandaa dhalootaan oromoo ta'anirraa hiikkachiifamaa jiru kun ilmaan habashaa oromiyaa keessa dhalatanii guddatanii fi sirna wayyaaneef michuu ta'aniif kennamuuf akka jirus addeeffameera. Geeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwate qophiilee keenyaafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo meetira baandii 31 41 fi 49 irratti dabraa jirudha.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fetti jira. Gurmuun miseensota woboo biyya alaa ebila 18 bara 2015 guyyaa gootota Oromoo karaa sarara paaltookitiin kabajachuuf qophii taasisaa akka jiru koreen qindeessitu qophichaa beeksisee jira. dimma kanafi ijaramu misenso tobo biya ala ilalchisun jal hero bari kondala gurmu kanafi koren kindesitu kabaja guya goto to oromo kara sarara palto kitin gaggefamu walin gafif debi gone jara itane karisim bragaus isuma amalle nufana bua
Jal hero bari sagale bilisumma oromo wajjin gaafiif deebii kana gochuuf tolettanii argamu keessanii fi maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatooma jenna.
Isinis sagalee bilisumma oromo carraa kanaa kennuu keessanii fi galanni keessan guddaadha.
Jal hero dhiheenya kana gumiin miseensota waraana bilisummaa oromo biyya alaa ijaaramuu isaatu dhagahama. Mee gumiin miseensota waraana bilisummaa oromoo biyya alaa kun yoom hundeeffame kaayyoo maaliitiif hundeeffame?
Gumiin ijaaramaa waraana bilisummaa oromoo biyya alaa 2014 hundeeffamee sanarraa kaasee sirnaan ifatti waan isarraa eegamu hojjetaa ture. Akkasumas immoo 2015 guyyaa kabaja waraana bilisummaa oromoo amajjii tokko guyyaa oboo jechuudha waan kana ilaalchisee ilaallanii ibsa adda addaas kennaniiru jechuudha.
Gumiin waraana bilisummaa oromoo kun kaayyoo qabatee ka'ee galmaan ga'uudhaaf karoorri inni lafaa qabu yoo jiraate?
Akeekaa fi kaayyoon jaarmaa waraana bilisummaa oromoo biyya alaa ilaallanii duraan qabsoo hidhannoo dirree falmii bakkoota garaagaraa turanii haala adda addaatiin qaamaa hirrachuu kaan harka diinaa bu'u mana hidhaa kaan ammoo ganni isaanii qabsoo keessa yeroo dheeraa turuudhaan dadhabuudhaan quba qabeenya dhaabaatiin gara biyya lammeffaa biyya sadeffaatti ba'anii kaan immoo akkuman dursee dirree qabsoo irratti madaa'uun haala adda addaatiin qaamaa hirrachuu harka diinaa bu'uun biyya lammeffaa fi biyya sadeffaatti ba'anii akeekaaf kaayyoo kaleessa itti manaa baane sana bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaaf jennee baane kaleessa waan dandeenyu qabsoo hidhannoo dirree falmii keessatti raawwataa turre arra bakka sana hin jirru haa ta'u hidhannoo sana mudhiirraa qabaachuu baannullee akeekaaf kaayyoo kaleessa baane sanaaf arrallee guutummaa guutuutti hamlee guutuun itti jirra. Isuma kana isa kaleessa baane sana bakkaan ga'u bakka jirrutti waan nurraa eegamu gochuu qabna. Bikkama keenya raawwachuu qabna. Kaayyoon nu baanee hirbuun seenne aga bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaatti waan ta'eef arrallee sammuu keenyaan hidhannee amalee guutuun bakka jirrutti waan dandeenyu gochuuf waraana bilisummaa oromoo dirree falmii jiran waan dandeenyuun gargaaru bira dhaabachuudhaaf kan ijaaramee fi kaayyoon keenya kanaa jechuudha.
Ebila 18 bara 2015 guyyaa yaadannoo gootota oromoo karaa sarara paaltookii jedhamuun kabajachuuf qophii tokko tokkotti jiraachuu keessantu dhagahamaa jira. Ayyaana kana kabajuudhaan wal qabsiiftanii qabsoo bilisummaa oromoo geggeeffamaa jiru addatti waraana bilisummaa oromoo amma maqaa isaatiin utubam kana gargaaruudhaaf yaadi lafaa qabaattan ni jira.
Waan guyyaa yaadannoo gootota bituun seenii hin dura akeekaaf kaayyoon ijaaramuu kanaaf biyya alaa kana keessatti yeroo adda addaa akkuma beekamu jaarmaan adda bilisummaa oromoo namoonni garii murnaan achi ba'u jaarmaa kana bifa adda addaatiin laaffisuuf haalli adda addaa tokko mul'ataa jira. Dhugumatti biyya alaa kana keessatti akka dhaabne kun abbaan qabne kan qabne godhee namnu akka dhuunfaasaatti akka hojjete gochuu barbaada. Wanneen kun mudate nuti akka jaarmaa miseensota waraana bilisummaa oromoo biyya alaatti yoo danda'amee danda'ama halleen ammaan dura dhalate kun akka ammaan dhuuba hin uumamne akka dhaabaanti kun deebee jarma kesatte tama kesatte hirubam itti tatam wadya tam wan kar tama kenya tikatane wadya tane wanu gahe ga gochu yo han kisu da tamya mo yo dan dami dan dami tikesu darbe misenso no ana bisumma roma hogon akeka kayo gayeka suniman kayo to biya to koromia sire to bisumma wala kuma mata roma sada to kuma mata roma kana dallan ka mai ga tsaka kitan kaso a dinar sera gari ka mata roma bra ka baja bulkina ka mana roma mara tanno jani ka hala gatta ka bisa da yake ta challa mani kaliyani ira da tisu ko kabu yo man nan da dai akata tuwa wa da na kamar tuwa ga fa dan nika isa kana bi ka yo ni jara mu kara bar ba ci sun mare ta inni la mai san bisa da dai ran ko da Allah ke le ila bila mai furuji isa diya da tauda ummato romo ka da jaru ka butti ka mai ran ne sana akaso na ti da mai sana bar san no sana amman ke no ka musa da e ganne arle ta ba ke ya da sun ma romo ila wa diya ta mu cik sufi wanda da yin bulan abacho aga abdi ke ne kayo jarma kana su su take ne bakka da daji rulle tsata da abajala kan jarame ju jarate cine kai mo jarani akai jaramu fi kullam ki da wa ka kada sarra makana warin jarma kana ke sabiran wan ki fa o jifadi da jabi sane cin bai da bo su fuga da ta kafaci su kanne ni mo tsata kana tina makamin bakka da dadiran biyo ta da dadiran biyo ta wallahi ya lamta kai akka jar ma kana tiki fani i jar ma ne bi jar ma kana ce ne jabe sani cin sani wa da kai ta ce ne tana kayo ke ya gal ma ga go jinnu kire ka dan wa mi can guda karmati da bale gwarin haka ra biya alati sa tau bakka jirani da cin dubi ka so da hala kayo kai ta bare da cin cane jiran wai kamar lubu ba tu kofira jiran galata ka arrali da ba ta ne cimani aka ci bane bi jarma gurmu warana bisuma ro bi yana kun wa mi ce guda kanan kire kanan wa mi ce sai da su barbadu gara zuyaya da no gun to ta debo kuma e billi kuda shan zuyaya da no gun to ta ji no shakka jarma warana bisuma ro mo bi yana ibla ko shan buya ya tanne goto da kana sabaka goto a dunya ka gaju buya ne ta ibla ko ne ta te mustaheje kada buya kana mal gochu kana mal ki mura ai ga sajedu akka jarma ila ta kayan ne ake ka fi kayon ibla ko da shan buya ya tanne goto ta mal sakka alisa sajedu buya ya tanne goto ta kuma be kamara kada jama'a duke aras kada jama'a dira fuga dress aga gutu na untoromian bilison tut ni kada jama'a etibu
jaliro asratti metari namonni kana dagge fatanu jechun ke settu warreni adablisuma oromo ala daddatin ke kanu warana blisuma oromo injiru jedu isinimmo akka jarmiyan kun warana bilisumma oromo biya ala de dabateera qeq akasi yo dufe debi akami qabdu ke settu warra abawun waranan qabu afan fajinu umse samale dani asanuf
abawun injiru wogo injiru oromo miti dinati jeda ture jeda jira jiraachu wogo jiraachu abawo oromo miti wayane ne takaina ala takaina man warani bisuma oromo ne jira adu bisuma oromo ne jira adu warani bisuma oromo gole oromo am da badi aka ba ki da jira kana warani bisuma oromo inya la jiru akega kayo kale ta ye salawan be ku kapso hidan no ra fadate arra mutad mutti ta ra hidan no ata bu male ake ka kayo ta yedi kayo kare dirle to jida dure arra le bi ala sarmo jida je dalan dure hidan wajji ero ero hariro ka ba kunnam ti ka ba sochi dalane utu ba dira wani ta ra ne gulle goda dira kada warana bilisuma oromo jarma gumi warana bilisuma oromo biyala utun tayi ummanni oromo le kaini beku kabu wayane wajin okam motumma tpl de wajin karana ga atau binaga rakko oromo gura dun kuma hinabala menjiu mare jannan kun wayane nama naga beku mi kawen nufe wayane kawu manka motumma sun kalabu jarma warana bilisuma oromo biyala kayoni nittamanu bilisuma oromo kapson kayen kapson annotin argamattamana kayon taskana ejinno taskana wogo dinne jiru kapson annon chimsu walinni barbadu gutu kayon jarma kana yallanke ne kale to din turre ala dirinye tani wa yesu kapson anno sani gutu wanda de nyugra abanne kapson annon chimsu bagdotsu wogo dinne tarkama chisu kayon kenya kalabu wari karana gaje damu warani bisumma romo sai jarma da bisumma jarma da bisumma romo biyala wada manus wada betin kabu inni kanu salam so gamo in kabu kano umma romo be ku kab
dumarratti wanna damattan yo qabatan jarran sani kenna
wai guya ya danno goto ta ratti wajeccu barbade ake ka kayo guya ya danno goto ta yon ka ba janae jan ka be ti malis ka ba janata je du ratti tiko yani to goto ko ro dadda wan ko ka ba janaro ture umman romo ka ta ture mari guyan kunim ajibli summa romo ka ba jauka malifa da summa romo ka ba jama kan je du ka ta turani e daga ala turre ni jira kayon buya adanno goto ta kuni za kana kuda sagal sati tame afur rakate buya ya adanno goto ta kuni akka kaba jamu mo tare de chu sabam misal yallan ho galo ta ulana da bisuma romo jila wa jira da bisuma romo na kudisho tudano da futu de ma jirani yallan kudan da katon kunti ware ga manitalis yal gada yal bariso abi ka magata bari ayu ya da bisuma romo yal gada da mada ka ne da mice ta jare tana ayu ya da bisuma romo rosana yala badi ki intermo yo kana boma me tikku tiga fatama jarma fiata yal salmata yo kan umar da chafsa yal salma doyo yal wala ka jare yo kana gorinta yal ladda chabonu yal ladda chan mulaka yal marigala yal lan kun shito ta somale tim na salani ko mani ro salat hala dalili rakisa sana ke tuwa yuddun darara ya raba sani arka dudu wachitun tai ju sangolan wari kada godan warren kapso bin summa romo gufu tawfi waye umma ta romo argo da ko be ma kalo da kapso romo gi jibbi ta umma ta romo da ka bane da Allah ne ro sanat amal ki radan ba mutu kayo no be mu kayo bin summa romo saba kenya umma ta kenya kayo ke jike saba ke yoy to ko kamna bin summa umma ta kenya de na jechu ni dani da ka tokko da man ki radan ba jechu wore ngaman ero kanat bara bara sagal sabbi tani ahur sala wadda to ko mutun da sani wa an tuku wa ana brafti chiti kaba mentre da nan duwe dia to wan ka da gani sabar ni ta warana ke sakki da su duwe wa ne mun danda wujecha himmi kun mutum ma ya da ne ce ga ro sala akka male warana bi sunna ro sunna ke wan ju bara kuda sagal sabbi tani afuri ko ra go dina oromiya da goda me kase akka yani kun kaba jamu mote ta dibi summa romo de chu kana hu bara ku da gal ta de ta mi shani ga kase ala ku da labda to dina bu ya ya da no goto ta kaba jama de bu ya ya da no goto ta ro ka ba je su da dibi summa romo ko kana bu summa romo ware ga me tan ma mi bu ya da no goto ta oromo kuma jara da sadde ti jalka jara da sanke sa oromiya ji na we ram ke sarar da ka se dina oromiya re re sana oromiya ra ka su go ka ni tisu warne bi summa oromo da lamma oromiya wari ga malu gu ba da ilman oromo kun da amma da guya ya dan no go to da ku ne jeccu kada umman ni oromo ke ro guya ya dan no go to da kala kabaju dalam Kenya akhirnya kayu bilisumma sama sani walabumma biya sani lubu sani to kiti kan mali nilain jijilan ni esa yun di bini dalam sani kirman sana ya dancha guya kana akhirnya kayu sani galfata dalam Kenya bakkanggalan wariga makasun bilisumma romo nubata tukamu bahne kapsofi tambazu guya irma tebine ibu Kenya harum sinu tawuka umman romo bakkajirut guya irna guta haro kakadulli kana irma tebe ibu sa harum suka bakkanjirun tamsa kada suga bat
jal iro bari yaro ke sanif makara gifatuta Kenya ti namas irra tebine galatoma sinin jenna
Isi misi berdebe jarak kalau kamu ke sini si maka jarma orang berusaha orang bi alat ini galatoma dengan jeda beli kuda syabuya dan menggoda para para mika benjama injifan lo umat orang.
Gifatu de Kenya kabajemo fi jalatamo qopin Kenya kumati fetjira itanson qopi gotu te Kenya farsanus gotato fa hojjenu jerutu sinif diata fanaba
gotu ta Kenya farsa nus hojigota iya hojjenu Durdur, yerode era durang, bardeng gaddang, baradarbe, kalesa awalungo ta gota chalu ture, yokan turte jechun, wanuma, baratameda, eye, gota dugada fkufe, gota lammi fkufe, gota gavrumma jibba fkufe, gota drina kufise kufe, kasani farsu wanja jave famu kabufi, wanuma, tau kabudasi. Kan nugada fkufen, gota jechun eye haka, enni gota gota chalu. Isakka si tingota jechun luga addunyan ratti wali galudasi umman romos kanumarra kaun dur dur kale sarra kafe amma amati ilman isa adugaf jecha dina kufisani kufan ajjesani duanin gotota isan gotota koti jeda warra oso lubbu isani takitti fin mararfatin mirga fi ibilisumma isa fore gamanin gotota koti jecha ture jira jecha jira isa dhugaadhaaf du'ee caalaa goonni waan hin jirreef ummanni Oromoo gootota kanaan gootota lammiif du'an jedhee maqaa isaanii ol kaasee faarsa leellisa. Ummanni Oromoo gootota mirgaa fi bilisummaa isaaf kufan hedduu qaba. Oromoo gootota ilmaan isaa bara weerara Teediroos irraa kaasee Minilikitti ce'ee amma bara wayyaanee har'aatti bilisummaa fi mirga isaaf kufaa jiranii tarreessee beeka. Eenyu gaafa Teediroos ummata Oromoo walloo weeraru akka gootummaan ajjeesee du'e? Eenyu gaafa Minilik Finfinnee irraa guullallee? Eekaa yaayyaa waayyuu fi galaan buqqisuuf duule akka fuundura dhaabbachuun wareegama kaffale harkaa qaba. Gootota diddaa sirna nafxanyaa keessatti wareegaman quba qaba. Ilmaan isaa ta'uu isaatiin ittiin boonaa jira. Gootummaa isaan irraas dhaloonni har'a jiru waa hedduu baratee jira dhaalee jira. Olkaasee leellisa farsa goonni meeqa akka aanoleetti wareegame eenyu gaafa calanqoo calii biyya abbaa kiyyaa dabarsee hin kennu jechuun duula nafxanyootaa dura dhaabbachuun morma walqabee kuffisee kufe qalama hin haqamneen bara baraaf onnee isaa irratti barreessee kaayee jira. Erga ummanni Oromoo sirna habashootaa jalatti kufe kaasee diddaa kallattii hundaanuu ummanni Oromoo sirna gita bittoota habashoota irratti taasisaa ture kan lakkaa'amee dhumuu miti. Diddaa kana hoogganuunis ta'ee lolanii lolchiisuun gootonni Oromoo hedduun kufisanii kufanii jiru. Maqaan gootota kanaa bara baraaf akka hin haqamnetti dhiiga isaaniin barraa'eera lafee isaaniin ijaaramee jira. Gootota weerara Teediroos diddaaf gabrummaa Minilik jibbaaf cunqursa Hayila Sillaasee balfuun wareegaman sabni Oromoo yoomiyyuu hin dagatu. Bara baraaf isaan leellisa ol kaasee faarsa. Erga qabsoon bilisummaa Oromoo haala qindaa'een gaggeeffamuu eegalees sabboontonni gootonni ilmaan Oromoo hedduun dirree qabsoo adda addaatti baadiyyaa fi magaalaatti diina kuffisanii kufaa turanii jiru har'alleen gootummaa safaramee hin dhumneen baddaa gammoojjii Oromiyaa keessatti bilisummaa saba isaaniitiif diina kuffisanii kufaa jiru. Gootonni adda bilisummaa Oromoo hundeessanii fi miseensa ta'an sabboontonni hunduu mirga Oromoo kabachiisuuf waan goota goota jechisiisu hundaa akkuma abbootii keenyaa gootummaan raawwatanii jiru raawwachaas jiru. Hojii isaanii boonsaa kanaanis bu'aawwan caccalaqoon safaramanii hin dhumne ummata Oromoof galmaa'anii jiru galmaas jiru. Seenan gootonni Oromoo kaleessaa kaasee hanga har'aatti baddaa gammoojjii bahaa lixatti kaabaa kibbatti galmeessaa turanii fi jiran kunoo har'a bakka hundaa'oo akka hurjii hanga'aa jira. Abaaboo jalatti hiriiruun waboo ta'anii dirree falmaatti argamuun kabaja kabaja caalu lama dhalachuu ta'ee jira. Ummata ofiitiif dhugaadhaaf qabsaa'uun du'uun kan kabaja bara baraa nama gonfachiisudha. Dhugaa kana immoo kabaja ummanni Oromoo gootota isaatiif taasisaa turee fi jiru laaluun hubachuun ni danda'ama. Kunoo Oromoon gootota isaa kaleessaa amma yoona diina kuffisanii kufaa jiran bakka iyyattuu faarsaa jira. Guyyuu leellisaa jira. Kan faarfamutu goota waan ta'eef gootota kaleessaa faarsuu leellisuu qofa osoo hin ta'inis kunoo dhiigni isaanii dhiiga dhaloota har'aa ta'ee lafeen isaanii lafee dargaggoo har'aa ta'ee akkuma abbootii keenya kaleessaa dhaloonni har'aas gabrummaa jibbaaf cunqursaa balfaaf saamicha diddaaf bilisummaa ummataa fi walabummaa biyya isaa Oromiyaaf murna wayyaanee weerartuu fi saamtuu fincila diddaa gabrummaa itti qabsiisee waaddaa jira. Bakka marattuu falmaa hadhaa falmaa bilisummaa gaggeessaa jira. Afurri adaraan abbootii keenya kaleessaa kunoo dhaloota har'aas duukaa deemee kaa dida falmadhaa roorroo saamicha gabrummaa falmaa jechaa jira. Ilma abbaa jechuun isa kana. Dhaloonni har'aa dhaloonni qubee dargaggoonni qeerroo bilisummaan ijaaramuun falmii karaa nagaa qalamaa fi dabtara qabatanii taasisaa jiraniin isaanis lubbuu wareegaa lafee cabsaa dhiiga dhangalaasaa kabajamuu mirga Oromoof daandii babal'isaa jiran. Har'a dargaggeessi shamarran Oromoo barataa barsiisan qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan Oromoo roorroo nuffuun saamicha jibbuun diina ergamtoota fi hidhattoota wayyaanee iddoo hundattuu kuffisee kufaa jira. Bilisummaa biyya abbaasaaf jecha weerartoota fi saamtoota Tigraayii dhufaniin wal hudhaa oolee bula. Har'a dargaggeessi Oromoo qabsaa'onni Oromoo tarkaanfii waraanaa fincila diddaa gabrummaa walirraa hin cinne kan weerartuu fi saamtuu Tigraayii dhufte
ummata oromo saama fi ajjeesa jirtu irratti fudhachaa jira. Tasgabbii dhorkaas jira. Gootummaa abbaa irraa ilmatti darbe kanatti firii horuuf kaayyoon abbootii keenya qabsaa'onni oromoo kufaniif adaraan nutti kennanii darba sun akka galma ga'uuf immoo dhaloonni har'a jiru gootummaa isaa caalatti cimsee diina dachee oromoota irraa buqqisuuf falmaa isaa finiinsuu akka qabu kan wal nama gaafachiisuu miti. Kufaniis kufuun dirqama lammummaa abbootii keenyarraa dhaalleedha. Yeroo gootota keenya kaleessa kufan yaadannu abaa'oo woboo waan dandeenyuun cimsuun utubuun qaama gootummaan keenya firii ittiin argatu keessaa tokko ta'uu hubachuunis dubbii fardiidha. Kanaafu ebila 15 guyyaa gootota oromoo kan bara 2015 yennaa kabanyee yaadannee ollutti kaayyoo isaan irratti wareegaman san fiixa baasuuf waan nurraa eegamu gochaa jirraayi jennee of gaafachaa fi waadaa keenya haaromsa gootota keenyaaf kabaja laachuun ijoo dubbii keenyaa ta'uu qabaan dhaamsa keenya ulfinnii fi kabanyi bara baraa gootota keenyaaf haa ta'u. Ebila 15 guyyaa gootota oromoo bara baraan ni kabanya ni yaadanna.
Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyee irraa qophiin keenya inni xumuraa immoo gaafii fi deebiidha. Gaafii fi deebii kana kan taasifne akkuma yaadattan miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa oromoo kan ta'an Jaal Jabeessaa Gabbisaa waliin. Gaafii fi deebiin Jaal Jabeessaa Gabbisaa waliin taasifne kutaa sadaffaa fi kan xumuraati. Akkattaa nutti dhiyaata nufaana bu'a.
Yeah. baay'ee jaljabetamee amma immoo gara dhimma haala yeroo ammaa impaayira Itoophiyaa keessaa jechuun waa'ee filannoottan sin deebisa. Impaayira Itoophiyaa keessatti karaa nagaatiin mirga ofii kabachiifachuudhaaf hojjechuun akka hin danda'amne filmaanni walabni gaggeeffame ummatoonni impaayira sana keessa jiran kan barbaadan sagalee isaaniitiin aangoorra kaawwachuun akka hin danda'amnes qaamota garaa garaatiin barootaaf ibsamaa ture wata ammaa kanallee ibsamaatuma jira. Haqni mul'atu kana ta'ee odoo jiru gaa mootummaan wayyaanee ammas filannoon adeemsaa jedhee fiigurratti argama. Filannoo yeroo muraasa booda gaggeeffamu kana isin akkamitti ilaaltu? Ummatoonni hoo maal gochuu qabu jettu addatti ummanni Oromoo?
Gaarii filannoo impaayira Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu ija akeeka adda bilisummaa Oromootiin ilaaluu qabna. Akeekii adda bilisummaa Oromoo ka adda bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uuf gannoota dheeraaf qabsaawaa jiru uummati Oromoo bilisa ta'ee mootummaa walaba ijaarrate biyya isaa keessatti dorgommii siyaasaa walaba geggeeffate mootummaa barbaadu akka ijaaru godhuuf ka qiyyaafate addi bilisummaa Oromoo impaayira Itoophiyaa keessatti filmaatii geggeeffamu gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii diinagdee isaa irratti abbaa ta'uuf uummati Oromoo qabu deebii akka hin kennine seenaalee filmaataa impaayira Itoophiyaa keessatti geggeeffaman irraa hubatuu ni dandeenya. Impaayira Itoophiyaa keessatti filmaatii ka jalqabe bara Haayile Sillaaseeti. Bara yoon akka gaariitti yaadadde bara 1957 Haayile Sillaaseen yeroo jalqabaatii filmaata geggeessa. Filmaati sun mootummaa Haayile Sillaaseetiin haa geggeeffamu malee gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii diinagdee isaa irratti abbaa ta'uuf uummata Oromoo qabuuf deebii kennuu hin dandeenye jechuudha. Sirna mootummaan filmaata sanaan ijaarame kan inni uummata Oromoo irraan ga'e kan hundi keenya yaadannu jechuudha. Mootummaa sirna sanaan ijaarametu Maammoo Mazamiriin fannise. Mootummaa filmaata sanaan ijaarametu Waldaa Maccaaf Tuulamaa diige. Mootummaa filmaata Haayile Sillaaseetiin ijaarametu gaaffii uummatni baalee gaafatan dhabamsiise jechuudha. Kana keessatti mootummaan filmaata Haayile Sillaaseetiin ijaarame lubbuu uummata Oromoo gaaga'uu qofa itoo hin taane uummata Oromoo lafa maleeyyii godhee humna uummata Oromoo saamaa ka turee fi uummata Oromoo hiyyummaa wallaalummaa tuffii hamaa keessatti qabulchaa turee akka ta'e marti ni yaadata jechuudha. Akkuma kana bara Haayile Sillaasee bara mangistuullee filmaati gaggeeffamaa ture. Filmaatii gaggeeffame kun ammallee gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii dinagdee isaa irratti abbaa ta'uu dinagdee isaa to'achuuf uummatni Oromoo bara dheeraadhaaf gaafataa ture sanaaf deebii kennuu hin dandeenye. Filmaata dargiin gaggeessaa ture suniin mootummaan ijaarame uummata Oromoo irraan gaaga'amanii dhaqqabsiise gaaga'amanii ga'e kamartinuu beekuudha yaadannoo yeroo dhiyooti. Akkuma kana mootummaa wayyaanee. Yeroo jalqabaatiif filmaata gaggeessu bara 1995 mootummaan filmaata wayyaaneen hagaarraatti gaggeessan ijaarame uummata Oromoo irraan gaaga'amanni ga'e kan nuyi qabatamaatti keessa jiraanne arguu jiru jechuudha. Har'a yoo xiqqaate mootummaa filannoo wayyaaneen gaggeessituun ijaarame kun har'a uummata Oromoo 100,000 ol mana hidhaatti naqee mana hidhaa keessatti dararuu jira jechuudha. Mootummaan filmaata wayyaaneen gaggeessiteen ijaarame. Har'a uummata Oromoo ajjeesee lafarraa harkisaa jira jechuudha. Mootummaan filannoo wayyaaneen qindeessiteen ijaarame har'a uummata Oromoo lafa isa Finfinnee irraa buqqisee lafa maleeyyii godhee karaarratti darbeetii jira jechuudha. Gaaffiin uummata Oromoo ka bu'uuraa ka bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa filannoo impaayira Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuun deebii hin argatu. Uummati Oromoo waraabessa lama keessa akka filatuuf itti dhiyaate filannoon waraabessa lama keessaa filadhu ittiin jedhame uummati Oromoo kanaan gaaffiisa deebi'uu hin danda'u. Bulguu lama keessaa akka filatuuf uummati Oromoo dirqisiifame gaaffiin uummati Oromoo deebi'u argatuu hin danda'u. Uummati Oromoo filannoon haqaa ka dhugaa ka uummata Oromootiif dhiyaatu malee waraabessa lama keessaa filadhaa osoo hin taane bulguu lama keessaa filadhaa osoo hin taane sheexana lama keessaa filadhaa tokko filadhaa osoo hin taane Oromiyaa walaba barbaadamoo tokkummaa haarawaa saboota biraa waliin uummattee jiraachuu barbaadda. Kana lamaan keessaa bilisa ta'iitii filaddu jedame filmata kana du ummato romo di achu qabamale bulgula makesa sheitana la makesa warabesa la makesa kawayyu filaddu kajedu ummato romo di diatu imalle gafin ummato romo kanamiti gafin ummato romo barota dera daf gafacha tur filanno kana nde bi argatu indandau akeki addabil summa romos ummato romotif warabo la makesa filaddu ka ofesa qabuduntan sinna empire etiopia dige ummato romo koloni acucha samiche bifo hunda jala bilisa base ummato romo bilisa tae motumma wala bo romia yokan tokuma harawa sabota bra walin ummato kesa bilisa tae akka filatu golulaf yo boda de binela motumma in america filanno inglizin kindes teni midikan bilisumma argate afan qawetin argate bi america ingilizira kaini tim bilisome qabso hidanno barota de ragegesu male filanno dani miti bi china filanno dani miti kaini walabumma sa argate japanira afan qawetin biyoti walla romia jira nirtrani filanno dani suntan afan qawetin bilisumma isi etiopia argate teena kana sena teena ammo kibba sudan da sudan den yikib sudan filanno motuman ka ba sudan kinde seni min ka wala bumma zani ergata afan qaweti wala bumma zani ergata kanaf filanno dan wala bumman argamo injiru isa kana akagari ti hubanne obboda de bine motumale ni empire etiopia ke ste filanno maqa filanno ti filanno ki jibatin ijaraman ummato oromo rangadam ajecha hita biyaretamu la farabqou hiyumma bela tuffi salfina isani rangani yadatu dani filmata amma kana le ijesanani lalani filmata kana lagatu fi qabso bilisumma oromo wala bumma oromo ya amerikane su baddi bilisumma oromo geggesu kunna namati abenyan dandetin mallaqan daranu matti dabatu qabajechu ummati oromo dirqammi ummata oromo iya fannon ummato oromo biya isa akata itdunfat biya isa dunfate bilisa biya isa ke sadi dorgommi siyasa fedegegese motumma guyati ijaratu gabab suvi qabso addibilisumma oromo gegesa jiru kana bi foundan maddi abatu qofatu isa formata gababati ummato oromo filmatikun faida to kolleka akuma filmatota armadur empire etiopia tigegge faman irra faida to kumato romo inergan akuma filannon empire etiopia tigegge famajidan kun oromo timmanhi dabanu oromo ajjesu oromo qesarra buqisu oromo salpisu tiqesu belesu qofa akature filannon fuldet wayanen geggesu karorfateji tulle sanarra adabu ato kumato romo tif akahin qamne beke afso khales iratur iga isatin turre qabso kalaysa iga saatin tararisun khalafe iticcaccafsun khalabbu itiwareegesun cimse jabese aynaadan baayinan badlinan itufe biyasa harkangaduuti biya walabata tsana kezetammo filanno demokratawa afrika kezeti fakkida tokko argamsi zuwojjechu qab
aye jaljabisa dumaratti ummat oromo biye kessa falmaati juru addattammo darga gotaf beratot oromo finjila didagumma finin sajiran akasmes hawas oromo biyot amba addada kes juruf tam sikapso dabarstani fi yojira tehre kana dabarfachu dendesu
fayate kuni tuqa jajjabdu tuqa yeroti ummat kenya sochi ummat kenya finjilli didan ummat kenya aina dan guddatu sa argina motumma klashi nyaachi fate itti dukaasu bombi garajabeen to kumale bombi itti darbu afaan harkadu wa durada abate mirga isa gafachu jira jechuudha kun sochiin finchilli gafinu motoromo ayna dan guddacha jiraachu sa agarsiisa kanaaf guddo dinqisiifanna kalameso motumman kun ka ummato oromo kubatu qabu beko motumman kun marsemetu jir ummati afar gafir raqab ummati isa gafir raqab ummati ugaden gafir raqab ummati oromo gafir raqab ummati sidama gafir raqab ummati gambela benishangul agaw gafir raqab motumman kun marsemetir dina hedu dan tatame marsemetir lubbun motumma kana gababtu mootumman kun qileer daabate jir darbu qofaada yechu kaaf kanaaf ummatoromo fincila hagamma geggeesen mirga argat akka qaro iyesaatti tikfata kayyo adda bilisumma oromo kan mootumma demokraatitti republiki oromiya dhaabuusun bakka angawu fincila saaddachaa dacha godudan akka netti fufu qabun yaadachiis dargaggoon qeerroon lafee duddaa qabsoo kanaati egereen qabsoo walabummaa oromiyaa isaan harka jirti hiree ummata oromoo murteessuurratti qooda olaanaa qabanii hirmaannaan isaan qabsoo kana godhantu itti baha qabsoo ummata oromoo murteessaa jechuudha. Dardarri dargaggoon qeerroon isaan kun jabaatanii loluutu hiree ummata oromoo yookaan bal'eessaa hiree ummata oromoo tolchuu danda'a jechuudha. Hagammaatti sochii bareedaa godhuu jiranii hagammaatti gootummaa isaan agarsiisan gootummaa seenaa oromoo keessatti dinqisiifatamuudha. Daraniyyuu fincila isaanii diddaa isaanii itti fufuu qabanii waan oromiyaa keessa jiraniifi mootummaan kun kan guddoo irree irratti qabu fakkaatee kanneen tarii sodaatan yoo jiraataniifi dhaamsiki mootummaan dargi kan kibba Afrikaa ta'anii waraana guddaa qabuuf sodaataman sun yeroo gabaabaa gidduutti akka dhadhaa ibidda seentee baqee bate mootummaan kun illee hireensa sanaan ala hin jiru mootummaan kun ni kufaa jabaadhaa waliin hadhiibnu qarqararra jira dhiibnee qileettaa darbinu ka jedhuun.
Kan waliin hawaasni Oromoo biyyoota hambaa garaagaraa keessa jiraatu miseensotaaf deeggartoota dhaabaa haa ta'u hawaasni Oromoo biyyoota hambaa adda addaa keessa jiraatu erga baroota dhiyootii as keessumattuu dhimma Oromoo fi dhimma Oromiyaa irratti tokkummaa jabaa argisiisuudhaan qeerroo cinaa dhaabbachuu qabsicha caalaatti jabeessuu sagalee Oromoo addunyaatti dhageessuudhaaf sochii jabaa taasisaa jira. Haala kan akkamitti ilaaltu dhaamsa hawaasa Oromootiif qabdan sirna kana yoo qabaatan dabarfachuu dandeessu?
Sochiin hawaasa Oromoo biyya alaatti godhaa jiru sochii nama gammachiisudha. Ammoo bakki fooyya'uu qabus ni jira. Kana akka obboleeyyaniitti walitti haasa'uu qabna. Waanni fooyya'uu qabus ni jira. Ammoo kan duraa ni calaa sochii Oromoon biyya alaa godhaa jiru oguu ilaallu guddataaf bal'ataaf. Aynaadhaan illee jijjiirama agarsiisa akka inni jiru hubanna. Hawaasni Oromoo biyya alaa jiru carraa bareedaa qaba. Biyyoota jiran kana keessatti mirga qabu. Mirga Oromiyaa keessatti sarbaman ukkaamsa Oromiyaa keessatti irra gaggeeffamaa ture irraa bilisa ta'anii yaada isaanii akka fedhanitti bakka fedhanitti yeroo fedhanitti ibsachuudhaaf ilaalcha mootummoota biyya keessa jiranii kana jijjiiruudhaaf carraa guddaa qabu jechuudha. Oromoon biyya keessa Oromoon biyya alaa jiru sagalee kiyya ta'ee bakka kiyya bu'ee miidhama kiyya dhiitama mirga dhala namaa narra gaggeeffamuu jiru kan na iyyee biyyoota adda addaa naa dhaqqabsiisaa kan jedhu abdiin irraa qaba. Kanaaf dirqama seenaa irra jiru kan hawaasni biyya alaa jiru beekee sagalee uummata Oromoo Oromiyaa keessa jiru ta'ee abokaatoo isaa ta'ee biyya alaatti bakka jiru kana keessatti iyyuu fi qabaa jechuudha. Kabiraa hiriira nagaa bahuudhaan hiriira nagaa lakkoofsaan wayyaawaa qindeessuudhaan hiriira nagaa bahuudhaan qabsoo uummata Oromoo godhaa jiru fincila uummata Oromoo biyya keessatti godhaa jiru kanaaf dhageettii argamsiisu fira horuu fi sochiilee dippiloomaasii adda addaa gaggeessuudhaan mootummooti hariiroo biyya sanaa waliin qaban kanneen meeshaa waraanaatiin kanneen dinagdeen kanneen bifoota adda addaatiin mootummaa sana ijaaranii miila ta'anii fi jiran kana godhuurraa akka sana qusatan godhuurratti carraa guddaa qabu dandeettii qaban kan itti dhimma ba'anii carraa qaban kana dhimma itti ba'anii qooda seenaan irraa eegu kana bahuu qaban. Haala bareedaa keessa jiranii haala bareedaa kana keessatti qabsoo uummata Oromootiif kan isaan irraa eegamu gahaatti raawwatan yoo ta'e gaaffii seenaa jalaa bahuu hin danda'an. Oromoo biyya keessatti dararamaa jiru irra waan hedduu hojjetuuf carraa qabu carraa sana dhimmatti ba'anii qabsoo uummata Oromoo guyyaa itti qabsoon uummata Oromoo galma qabu kan gabaab suuratti qooda guddaa qabu kanaaf qooda arma dura hagamaa tabatan tikfatuudhaan ka fulduraa moo jabeessanii bahatuutu irraa eegama ka jedhu na dhagaa ka kamishoo ka dhumaa ka wal yaadachiisuu qabnu ummati oromoo afaan qawweetiin sarbame afaan qawweetiin biyya isaa dhabe afaan qawweetiin mirga isaa sarbame ka inni ittiin biyya isaa deeffachuu danda'u afaan qawwee qofaanii jechuudha loluu qaba keessattiyyuu addatti humna ummati oromoo humna waraana guddaa ta'uu qaba addatti ammoo waraana bilisummaa oromoo humna waraana cimaa taasisuu qaba ummati oromoo maal jechuuki bortaan biyya bortaan dhabne bortaan deeffatuufi waraana bilisummaa oromoo meeshaadhaan dandeettiidhaan humna namaatiin bira dhaabatuu qabna jabeessuu qabna waraanni bilisummaa oromoo dirqama ulfaataa seenaan itti kenne qaba dirqama ulfaataa seenaan itti kenne kana bahuuf ammoo uummata oromoo if cinaa qabaachuu qaba akkamiin if cinaa qabaachuu qaba uummata oromoo nyaachisuu qaba uummata oromoo daara baasuu qaba uummata oromoo meeshaa bituufi qaba uummata oromoo odeeffannoo kennuufi qaba kanaaf sochii waraanni bilisummaa oromoo isa keessatti godhu milkeessuufi uummata oromoo qooda guddaa qaba uummati oromoo biyya alaas ta'e biyya keessaa lafee duddaa waraana bilisummaa oromoo akka ta'e beekuu qaba nu keessatti yeroo hedduu yaadota darbamantu jiru waraanni bilisummaa oromoo bakka tokko dhuunfatee erga arganii booda waraana bilisummaa oromootiif dirmachuufaa kanneen barbaadantu jiru jechuudha waraanni bilisummaa oromoo bakka sana ga'ee bakka tokko dhuunfatee utuu oromootti hin agarsiisin utuu oromoo hin argin hidhachuu qaba nyaachuu qaba uffachuu qaba dhukkubsatee wallaanamuu qaba kana hunda eessaa argata uummata isaarra argachuu qabaa jechuudha har'a qabsoon uummata oromoo firan qabu firrisaa tokkoffaan uummata oromooti firrisaa kabiraan gaarrenii fi bosona oromiyaati jechuudha kanaaf milkaa'ina qabsoo wallabummaa oromiyaatiif dirqama seenaan itti kenne waboon bahu akka danda'uuf oromoon oromiyaa keessa jiruuf oromoon hawaasii oromoo biyya alaa jiru qooda guddaa qaba qooda guddaa kana bahuudhaaf guyyaa tokkollee boqotuu hin qabanii waraana bilisu kun waraana bilisummaa oromootiif kata'uudha jedhanii maallaqa seef godhan qusatan qabaachuu qaban aadaa waraana bilisummaa oromootiif maallaqa qusatu nyaata qusatu waa qusatu kana oromoon aadaa godhate yoo sana hojiitti hiiku jalqabe guyyaan nuyi itti bilisoomnu guddoo gabaabbatte jechuudha kanaaf dhaamsi kiyya guddaan jabaan ka oromoon irratti hojjetuu qabu humna waraanaa ta'uudha humna waraanaa ta'uun ammoo waraana bilisummaa oromoo humna waraanaa jabaa taasisuudha dirqammii ulfaataan hojii ulfaataan fuula keenya dura jiru kana hojii ulfaataa kana harka walqabatuudhaan haa baannuun jedha.
Seensaa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa oromoo jaal jabeessaa gabisaa gaafilee isin gaafanne kanaaf deebisaa barbaachisaaf kuubsaa nuuf kennuu keessaniif ammas irra deebinee maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomaa isin jenna fayyaa ta'a
ulfaadhaa galatoomaa.
Egan kabajam tota daggeef fatto ta keenya qoppi keenya saati kanaf jenne asumarratti kolamne jirra
qoppi wal fakkatu nangol ittidevnutti nagafi fayya kesa nujiradda injifanno ummata oromof.